ได้มาจบตอนที่ท่านพระเรวตะได้ขออุปสมบทบรรพชาความจริงขอบรรพชาเป็นสมณเณรกัมมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้าน แล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ในบ้านและในวัดนั้นที่มันใกล้บ้านบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายก็จะพากันมาชวนท่านแล้วเรียกท่านกลับไปบ้านเพื่อให้ไปอยู่กับคู่ครองดังนั้นจึงได้ลาบรรดาพระทั้งหลายในวัดนั้นเดินทางเข้าป่าไกลออกไปถึง30กิโยชน์ในป่านั้นบางแห่งท่านเรียกว่าป่าสะแกบ้างในบางที่ท่านเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างตอนนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงย้อนรอยถอยหลังถึงจริยาคืออารมณ์ของพระเรวัตความจริงพระเรวัตนี่มีอายุเพียง7ปีเท่านั้นการฟังบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดตามไม่ใช่ว่าแต่เพียงสักว่าฟังกันเฉยๆถ้าฟังเรื่องกันเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระสูตรที่นำมาเล่าให้สู่กันฟังเป็นพระสูตรที่เอานำมาบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับพระเรวัตอย่าลืมว่าเป็นเด็กอายุ7ปีมารดาจัดการให้แต่งงานกับหญิงที่มีอายุเท่ากันทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการผูกพันไม่เธอบวชเพราะว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่ได้นำน้องสาว3คนกับน้องชาย2คนไปบวชร่วมด้วยเป็นอันว่าทั้งพระสารีบุตรด้วยเป็น6คนด้วยกันแต่แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจึงตั้งใจจะผูกพันให้พระเรวัตติดอยู่ในการครองเรือนเพื่อปกครองทรัพย์87โกฏสำหรับในเวลาที่ทำการแต่งงานเพราะอาศัยคำให้พรของบรรดาญาติฝ่ายหญิงว่าขอจงเป็นผู้เห็นธรรมตามที่ยายของเธอเห็นแล้วยายของเด็กหญิงคนนั้นมีอายุ120ปีพระเรวัตถามว่าคนไหนเป็นยายเขาก็ตอบว่าก็หญิงแก่คนนี้ที่กำลังรดน้ำเธออยู่นี่เป็นยายยายของภรรยาเธอก็ได้พิจารณาว่ายายได้มีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีร่างกายหลังค้อมลงไปผอมเหมือนกับไม้จิ้มผีแล้วเธอยังถามว่าก็เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานกับข้าพเจ้าต่อไปที่จะมีสภาพอย่างนี้หรือบรรดาญาติทั้งหลายก็ตอบว่าต่อไปถ้ามีอายุยืนแบบนี้ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเป็นอันว่าพระเรวัตมองเห็นภาพของยายของภรรยาที่กำลังแต่งกันในวันนั้นมีสภาพอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองของตนเองก็จะต้องมีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันก็เกิดอาการรังเกียจเห็นว่าร่างกายนี่มีสภาพไม่ถาวรไม่เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลตลอดสมัยมีการทรุดโทรมไปในที่สุดมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชังจึงเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในขณะนั้นอารมณ์อย่างนี้ของบรรดาเพื่อนพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังถ้าเราจะนำมาคิดกันบ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราไม่สามารถจะทรงชีวิตร่างกายอยู่ต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ร่างกายก็ต้องจากกันไปและก่อนจะจากมันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างหนักคือต้องบริหารร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราจะเลี้ยงดูมันประเภทไหนก็ตามทีจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามร่างกายก็ไม่เคยตามเราในที่สุดมันกับเราก็ต้องจากกันนี่อาศัยนิพพิทายานของพระเรวัตเป็นสำคัญ ขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วก็คิดตามท่านก็ยังมีนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนท่านหลังจากนั้นท่านได้ฟังคำสอนของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลาย30องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็สอนได้เพียงสั้นๆว่าถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุมรรคผลก็ให้พิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่ร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านลาร่างกายเป็นที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าเมื่อหมดฤดูกาลฤดูสมัยเขาก็ไล่ออกจากบ้าน ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเธอจงวางภาระคือร่างกายเสียแล้วเธอก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์นี่ท่านฟังคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้แล้วเข้าไปอยู่ป่าไกลประมาณ30โยชน์แต่ผู้เดียวภายในคืนภายใน3เดือนนั่นเองเธอก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นปริสัมภิทาญาณ นี่จริยาอย่างนี้บรรดาท่านทั้งหลายควรจะจดจำแล้วก็คิดตามพิจารณาตามเพราะว่าท่านเป็นเด็กเพียงแค่อายุ7ปียังมีความรู้มีความคิดแบบนี้แล้วก็เวลานี้เราโตกว่าเด็กอายุ7ปีทำไมเราจึงจะคิดไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าท่านพระเรวัตเป็นผู้มีบารมีครบถ้วนเวลานี้บารมี10ประการเราก็ศึกษากันแล้วจรณะ15ประการเราก็ศึกษากันแล้วอิทธิบาท4เราก็ศึกษากันแล้วถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีสมรรถภาพไม่เท่าพระเรวัตผมก็คิดว่าควรจะเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกแล้วนุ่งกางเกงนุ่งผ้าถุงกันเสียใหม่ดีกว่าเพราะนั่นแสดงถึงว่ากำลังใจของเราใช้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่จะอ้างบอกว่าถ้าบารมีไม่เต็มก็คำว่าบารมีก็แปลว่ากำลังใจคือทางกำลังใจให้เต็มในบารมี10ประการว่ากำลังใจของเราถ้าเต็มในบารมี10ประการอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยเราจะเป็นพระอรหันต์อย่างพระเรวัตก็เห็นจะไม่เป็นของไม่ยากท่านใช้ในระยะเวลาเพียง3เดือนได้อยู่เองแต่ผู้เดียวรับคำสั่งสอนครั้งเดียวในป่าไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่ว่าสำหรับพวกเรารับคำสั่งคำสอนกันวันละ4ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถจะทำได้แม้แต่มรรคเบื้องต้นก็เข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นอภัพพะบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้กระมังยิ่งไม่มีกำลังใจเพื่อจะรักษาความดีต่อไปเขาได้โปรดฟังเรื่องราวต่อไปว่าเมื่อบรรพวรณาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต้องการจะไปเยี่ยมพระเรวัตพระสารีบุตรจึงเข้าไปทูลลาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้สิ้นเวลา3เดือนเศษขออำลาองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไปเยี่ยมน้องชายที่อยู่ในป่าชัด ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคจึงได้มีพระพุทธดำรัสตรัสว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรถึงแม้ว่าเราเองเราก็จะไปเหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอจงพะเดียงพระทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมพระเรวัตน้องชายของพระสารีบุตรซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง7ปีได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนเข้าไปอยู่ในป่าห่างจากคนเป็นที่อยู่ของประชาชนเช่นระยะทาง30โยชน์ใครจะไปกับเราบ้างก็ขอให้ไปได้เมื่อพระอานนท์บอกบรรดาพระทั้งหลายแล้วปรากฏว่าพระทั้งหมดไปด้วยประมาณ500รูปด้วยกัน ในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาทรงเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอานนทเถระจึงได้ยืนอยู่ระหว่างทางสองแพร่งได้กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับทางที่จะไปสู่สำนักของพระเรวัตตะนั้นทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60โยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่สำหรับจะบิณฑบาตได้ตลอดทางสำหรับทางสายนี้เป็นทางตรงประมาณ30โยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของอมนุษย์คือพวกอมนุษย์คุ้มครองได้แก่เทวดา ข้าพระพุทธเจ้าข้าจะทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเสด็จทางไหนพระพุทธเจ้าค่ะในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ก็ศิวลีมากับเราหรือเปล่าพระอานนท์ก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าศิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละทางตรงนั่นเป็นที่ไปแต่ความจริงในคราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีความประสงค์จะประกาศความดีของพระศิวลีเป็นสำคัญแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันก็ไม่ได้กล่าววาจาเช่นนั้นเป็นเพียงพูดว่าถ้าศิวลีมาก็จะไปทางตรงในพระบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงตรัสว่าเราจักยางข้าวต้มและข้าวสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรงเป็นอันว่าเมื่อทรงทราบดังนั้นแล้วในขณะนั้นในที่นั้นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญทั้งชนทั้งหลายจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าศิวลีมาเราก็จะไปในทางตรงเช่นนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงดำเนินไปในทางระหว่างนั้นในขณะนั้นเองปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายพาคิดไม่คิดอย่างเดียวไปชมกันด้วยว่าพวกเราจะทำสักการะกับพระศิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราดังนั้นจึงได้สั่งนิรมิตบรรดาวิหารทั้งหลายในช่วงระยะเวลา1โยชน์คือ1โยชน์สร้างวิหารไว้จุดหนึ่งพอเพียงกับพระ500รูปเป็นอย่างดีและเวลาที่สร้างไม่เกินกว่า1โยชน์เอาเรียกว่า1โยชน์สร้างวิหารไว้ที่1 1โยชน์สร้างวิหารไว้ที่1เนื่องมาบรรดาพระทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จไปที่นั้นก็ทรงพักวิหารที่เทวดาทรงนี่เทวดาพากันนิรมิตขึ้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็พาเอาข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างที่เป็นทิพย์เข้าไปถวายตั้งใจว่าพระศิวลีเถระผู้เป็นเจ้าของเรามาพระศิวลีอยู่ที่ไหนเราจะไปถวายที่นั่นตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังฟังแล้วก็ต้องคิดความจริงพระศิวลีนี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเทวดากลับเห็นว่าไม่มีความสำคัญเห็นว่าพระศิวลีมีความสำคัญกว่าแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงการรังเกียจพระศิวลีหรืออิจฉาริษยาพระศิวลีแต่ความจริงบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจินดสีก็มีอยู่ตรงมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนั้นใคร่ใจคนทั้งหลายคือพระที่ได้ไปด้วยกันเห็นความดีของพระศิวลีเป็นสำคัญแต่ว่าเป็นพวกเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเขามาหาผู้น้อยกว่ามากๆบางทีเราอาจจะอิจฉาริษยาก็ได้แต่ว่านี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นผู้หมดกิเลสแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีความประสงค์อย่างเดียวคือยกย่องบรรดาสาวกทั้งหลายที่มีความดี นี่ตามในที่เราว่ากล่าวกันว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงพรมมีวิหาร4คือในข้อนี้ก็ได้เรียกว่ามุทุตาคือมีจิตอ่อนโยนเลือกพลอยยินดีกับความดีที่บุคคลอื่นมีอยู่เช่นพระศรีวลีเป็นต้นความตามพระบาลีกล่าวว่าพระเถระคือพระศรีวลี ได้รับถวายพัทธิวันดาเทวดาทั้งหลายนำมาถวายคำว่าพัทหมายถึงเครื่องบริโภคเช่นข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นที่มาถวายแก่ท่านแล้วท่านก็ถวายแก่บรรดาวิสุทธิ์สงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาพร้อมด้วยบริวารก็เสวยบุญของพระศรีวลีอยู่ณที่นั้นตลอดระยะทาง30โยชน์เป็นเวลา30วันทาง30โยชน์เดินทางวันละโยชน์พระเทวดาเขาตั้งใจจะเลี้ยงก็ต้องพักกัน30วันแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายเสวยอาหารหรือว่ากินอาหารของเทวดา30วันสำหรับพระเรวัตเถระซึ่งมีอายุ7ปีความจริงพระเรวัตนี่เป็นเณรแต่ได้ว่าในเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เรียกว่าพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ดังนี้เคยปรากฏมาในเรื่องหนึ่งว่าภิกษุชาวเมืองปาถาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเณรองค์หนึ่งอายุ7ปีนั่งอยู่หน้าวิหารพระผู้นั้นเวลาจะเข้าไปก็จับหัวเณรถามว่าเณรน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่หรือเปล่าฉะนั้นเณรก็กราบเรียนว่าอยู่ขอรับท่านก็เข้าไปองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นพระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนักเพราะว่าสมณเณรองค์นั้นเป็นพระอรหันต์จึงได้ถามภิกษุชาวปาถาว่าท่านเข้ามานี่เห็นพระมหาเถระนั่งอยู่หน้าวิหารหรือเปล่าพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบถูกราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่เห็นแต่ก็บอกว่านั่งอยู่ที่หน้าประตูพระก็บอกว่าเห็นเณรตัวเล็กๆอายุประมาณ7ปีองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตรัสว่านั่นคือพระมหาเถระก็เป็นพระอรหันต์แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจะไปขอขมาโทษเสียเพราะการทำล่วงเกินพระอรหันต์มีโทษหนักนี่เป็นอันว่าพระเรวัตตะซึ่งมีอายุ7ปีบวชเป็นสมณเณรแต่เป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นพระเต็มตัวท่านจะให้นามว่าพระมหาเถระเป็นอันว่าฝ่ายพระเรวัตเถระเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาจึงนิรมิตพระคันธกุฎีเพื่อเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่สบายกว้างขวางพอและก็นิรมิตเรือนยอดถึง500หลังเป็นที่อยู่ของบรรดาพระทั้งหลายและก็นิรมิตที่จงกรมอีก500ที่แล้วก็ที่พักสำหรับกลางวันที่พักสำหรับกลางคืนอีก500ที เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จไปถึงก็ประทับในสำนักที่พระเรวัตจัดไว้ทั้งสิ้นเวลาประมาณ1เดือนแล้วก็ประทับอยู่ที่นั้นทรงเสวยบุญของพระศรีวลีเถระนั่นเองนี่ก็หมายความว่าขณะที่ไปพักอยู่ที่นั้น บรรดาเทวดาทั้งหลายก็นำอาหารไปถวายตั้งใจเฉพาะพระศรีวลีเท่านั้นเขาไม่เคยเห็นความสำคัญขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งใจสนับสนุนอันนี้ตามธรรมดาบุคคลในสมัยนั้นพระที่บวชอยู่พระที่ไปกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระอริยะทุกองค์ที่เป็นพระปุถุชนก็มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาแก่ๆมีความสำคัญมาก เพราะว่าบรรดาหลวงตาแก่นี่แกสร้างความเดือดร้อนทุกสมัยในสมัยพุทธเจ้าก็ดีหลังที่พุทธเจ้าทรงนิพพานมาแล้วก็ดีและก็ในสมัยปัจจุบันนี่ก็ดีคนแก่ยุ่งแต่ว่าคนแก่ที่ดีก็มีคนแก่ที่เลวก็มี นี่บรรดาภิกษุเหล่านั้นก็มีภิกษุแก่อยู่สองรูปในเวลาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเข้าไปประทับอยู่ที่ป่าไม้สะแกแล้วปรากฏว่าในที่นั้นเป็นที่อยู่สบายมากมีความสุขมากอาหารก็ได้รับจากเทวดาเธอจึงคิดอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทำนวกรรมคือว่าทำการก่อสร้างหมายถึงวเรวตะเธอทำการก่อสร้างมีประมาณเท่านี้อยู่เธอจะอาจทำสมณธรรมได้ยังไงนี่แกนั่งตำหนิว่าเนรตัวเล็กๆอายุเพียง7ปีมานั่งก่อสร้างมหาวิหารที่ใหญ่โตสร้างที่พักอาศัยของบรรดาภิกษุทั้งหลายทั้ง500หลังสร้างที่จงกรมทั้ง500ที่สร้างที่พักกลางวันกลางคืนอีก500ที่แล้วก็จะมานั่งมีเวลาเจริญสมณธรรมได้ยังไงนี่เป็นเรื่องของพระแก่ช่างคิด แล้วว่าการคิดอย่างนี้คือว่าคิดลงอเวจีมหานรกเพราะว่าเอาความสามารถของตนไปเทียบกับความสามารถของบุคคลอื่นมันเป็นไปไม่ได้ในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทำกิจเขาเหนือก่อนแกก็เลยนั่งคุยกันต่อไปว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นคนเห็นแก่หน้าบุคคลมุขโขโลกนะได้คิดว่าสมณเณรนี้นี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรคงไม่มีดีอะไรแกไม่อยู่ที่นี่3เดือนพยายามสร้างอาคารอยู่ทั้งหมดให้การเอาดีในการเจริญสมณธรรมคงจะไม่มีแต่ที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงมาเยี่ยมก็เพราะว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรถ้าเป็นคนอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มาเยี่ยมเพราะว่าคนอย่างเราไม่มีความหมายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทราบว่าหรือว่าทรงทราบวาระดำจิตของบรรดาพระภิกษุทั้งสองท่านในเวลาเช้ามืดเวลาที่ดูปณิสัยของโลกแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วประทราบแล้วประทับอยู่ที่ที่นั่นประมาณ1เดือนในวันที่จะเสด็จกลับก็ทรงอธิษฐานด้วยฤทธิ์ด้วยบรรดาลุงตาแก่สององค์นั้นลืมหลอดน้ำมันลืมลักจันลืมรองเท้าของตนไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็เสด็จไปอยู่เมื่อเสด็จออกไปถึงบริเวณภายนอกก็คลายฤทธิ์ให้บรรดาภิกษุสององค์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความรู้สึกว่าตนลืมของไว้ก็บรรดาทั้งแต่แก่สององค์นั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมของจึงบอกกันว่านี่ผมลืมของอย่างนี้เสร็จแล้วพาทั้งสองรูปพากันกลับไปกำหนดสถานที่นั้นว่าตนพักอยู่ที่ไหนจะไปเรือนหลังนั้นพอเข้าไปที่นั้นก็ถูกขวากถูกหนามด้วยไม้เสร็จแก่แทงเที่ยวไปมองดูสถานที่เรือนยอดมันก็ไม่มีกลับไปพบห่อสิ่งของของตนที่ห้อยอยู่ที่ต้นเสร็จแก่ต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์เสบยบุญของพระศรีวารีเถระตลอดการประมาณ1เดือนนั้นอีกพระเดชกลับไปสู่ปุพพารามมหาวิหารที่นางวิสาขาสร้างถวายลำดับนั้นภิกษุแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่เช้าตรู่แล้วเดินเข้าไปตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกภัทรเมื่อดื่มข้าวต้มแล้วก็จะเคี้ยวจะกินของเคี้ยวของฉันต่อไปแต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาที่จะนำบุคคลผู้เป็นตัวอย่างมาเล่าแก่บรรดาท่านทั้งหลายให้ฟังเวลาการก็จบไปเสียแล้วหมดเวลาเสียแล้วเพราะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรจะแนะนำเรื่องในการเจริญพระกรรมฐานกันต่อไป ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพร้อมด้วยภิกษุสามเณรโปรดคอยรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในด้านมหาปฏิปฐานสูตรในบทที่ว่าอิริยาบถบัพคืออิริยาบถต่อไปในกาลบัดนี้